Aș vrea să citim în această seară un singur verset, sau ar trebui să citesc un singur verset, din Filipeni, capitolul 4, versetul 8, dar pentru ca să avem un context mai serios, aș vrea să citim de la versetul 1 și până la versetul 8. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tare în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă suflețească. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său, că am citit în inimile noastre. Așa cum am anunțat și cum suntem, l-am obișnuit, 3-1-4, la începutul anului 2017, în fiecare primă duminică din lună, atunci când avem sărbătoarea Cinei Domnului, Mesei Domnului, o opresc din ciclu care îl avem în mod obișnuit, din Leviticul, și am început o serie care poartă în hârtiile mele și probabil și pe internet, pe site-ul bisericii, ciclu de chemarea lui Dumnezeu pentru biserică, sau și fiecare dintre predici începe, sau fiecare tip al predicii începe cu puși deoparte. Puși deoparte. În seara asta va fi un subiect un pic mai delicat. Sper să nu ofensez pe nimeni din limbaj. Titlul predicii din această seară este pus deoparte față de privitul imaginilor senzuale. Așa cum spuneam la începutul lunii martie, în anul 1932, un filozof și scriitor american, Aldous Huxley, a scris o carte tradusă și în limba română, cu titlul Minunata lume nouă. Și spunea atunci că, în 32, îmi dați seama, că lumea va fi controlată de plăceri. Că lumea va fi controlată de plăceri. Dar cred că nu și-a imaginat nici o clipă puterea fantastică a televiziunii ca instrument al tiraniei plăcerii. Puterea fantastică a televiziunii, a ecranului în general, ca instrument al tiraniei plăcerii. În zilele de astăzi, strălucirea atot prezentă a televizorului, a tubului catodic, este, cred că, forța cea mai puternică din această lume. Televiziunea are o putere incredibilă asupra oamenilor din orice cultură, fie din est, fie din vest. Fie din emisfera nordică, fie din emisfera sudică. Are o influență mai mare decât, și asta sunt studii care au demonstrat lucrul acesta, are o influență mai mare decât orice sistem de educație din această lume, decât orice guvern, are o influență mai mare decât orice biserică. Mușchii televiziunii se văd foarte clar în moravurile și practicile sexuale ale oamenilor. Se știe, și sunt, nu spun lucruri noi, sunt o mulțime de studii care certifică lucrul acesta, că televiziunea face prozeliți, ucenici, pentru sexualitate. Și că tinerele generații, din ultimele 3-4 decenii, sunt educate în privința comportamentului lor sexual de exemplele, și mai ales de valorile care se propagă la televiziune. Este clar pentru orice om care a ajuns la maturitate și privește viața cu cât de câtă seriozitate,
Este clar pentru toți aceștia că există o prăpastie imensă între practicile sexuale reale dintr-un cuplu și tot ceea ce se prezintă în lumea televiziunii și a ecranului. Ori ecran mare sau ecran mic. Studiile au demonstrat că în lumea obișnuită, lumea aceasta obișnuită, ca fiecare dintre noi, este foarte restrictivă în comparație cu ceea ce se întâmplă la televiziune, cu ceea ce se întâmplă pe ecran. Lumea prezentată la televiziune, cultura aceasta hipersexualizată, este total diferită de lumea de fiecare zi, de lumea reală, de ceea ce se întâmplă în lumea reală de fiecare zi. Televiziunea prezintă sexualitatea, dragii mei, într-o manieră ca și cum asta ar fi o chestiune absolut universală. Este tratată ca un imperativ în această lume și care este imposibil de controlat, care mognește în fiecare persoană și care, bineînțeles, implică atleți sexuali în desăvârșiți, bineînțeles, în frumusețea lor și în performanțele lor. Și lumea de la televiziune, televiziunea spune că acest comportament este perfect normal. Lumea de pe ecran, lumea care e prezentată pe ecrane, vrea să ne facă să credem că toată povestea asta este reală, este normală, exact așa cum se întâmplă pe ecran, este ceva de așteptat, este ceva scuzabil, ba chiar este demn de a fi încurajat. Și uite, așa avem două lumi. Una erotică sau hipererotizată, prezentată pe ecrane, la televizor sau în cinema, și o lume reală, așa cum este ea trăită de fiecare dintre noi, zilnic. Și, din păcate, lucrurile nu sunt statice. Adică nu s-au înțepenit, nu s-au oprit undeva. În 80, în 90, în 2000, nu. Lucrurile nu s-au oprit, pentru că toate aceste valori sunt transmise mai departe tinerei generații, celor care vin din urmă. Și granița dintre lumea reală și lumea virtuală de pe ecran devine tot mai neclară. Datele statistice arată că televiziunea a devenit tot mai sexualizată în ultimii 30-40 de ani. Până în anul 1970, spun studiile, exista un singur caz de sex în afara căsătoriei extramarital în 30 de emisiuni. 1 la 30. Însă în anii 70, odată cu mișcarea hippie, sexul în afara căsătoriei a început să apară tot mai des la televiziune, într-una din 8 emisiuni, nu într-una din 30. Iar în anul 1987 s-au numărat 6500 de referințe la sex prezentate în orele de maximă audiență. Evident, studiile mai ales din anii aceia nu sunt din România, ci din Statele Unite. Pe scurt, adică privitorul este bombardat cu mii de imagini sexuale indecente și unele chiar deviante. În secolul 20 s-a înregistrat o avalanșă de astfel de momente sexuale prezentate pe ecran. Înainte de 1989, cel puțin în România, referirile, de exemplu, la homosexualitate erau foarte rare, chiar inexistente. Exista un articol de lege care te băga la pușcărie cât ai zice pești, dacă te prindea Partidul Comunist sau Securitatea sau Miliția, că te ocupă așa ceva. Însă, în anul 2000, temele astea au devenit atot existente. Au devenit principalele teme artistice, cifră. Dacă nu știați, se câștigă premii Oscar cu așa ceva. Se câștigă premii Oscar cu astfel de film. Se poate. Și pentru televiziune și cinematografia, căsătoria sau celibatul nu vând. N-aduc profit. Personajele căsătorite, decent, normal, cu o viață normală, care își văd de familia lor, de copiii lor, de serviciul lor, etc., personajele astea n-au niciun cap. nu produc niciun pic de adrenalină, niciun pic de aventură, n-au șarm, nu vând, pur și simplu.
Ca să nu mai vorbesc că producătorii de televiziune, regizorii de film, actorii, vorbesc deschis și promovează astfel de valoare. Sexul în afara căsătoriei, homosexualitatea și practicile deviante. Să negi că toate lucrurile astea asediază valorile creștine tradiționale ale familiei, este ca și cum ai crede că organizația Stat Islamic promovează o lume mai bună și mai pașnică în secolul 21. Emisiunile de televiziune sunt interesate, vă dați seama, mai întâi de profit. Sunt interesate de audiență și mai apoi, nu știu ca cât la loc, 3, 4, 5, eu nu știu dacă au loc în lista lor, de valorile morale. Distracția este cuvântul de ordine în societate. Este valoarea care călăuzește întreaga societate. Toată lumea lucrează pentru ca în august, în concediu, în Bahamas, toată lumea lucrează ca să exploateze la maxim vacanța de Paști, de Crăciun, de Sfântă Mărie, de eu mai știu care vacanță, să cupleze cât mai multe zile și să iasă la distracție, la chef. Dacă n-au bani să plece în Bahamas, pleacă la Șiria sau la Șoimoș, pe malul Mureșului, la pădure, la trei insule. Și trag un chef, mamă, mamă. Până la urmă, moralitatea și Hollywood-ul sunt contradicții în termen. Astea două nu se înțeleg niciodată. De asemenea, aș vrea să vă mai spun în introducere care e lungă. Că vă vorbește un om care se luptă și el cu povestea asta. Nu vă vorbește un sfânt din icoană. Vă vorbește unul care știe despre ce vorbește și știe care sunt ispitele astea și știe care sunt neplăcerile care le provoacă chestiunile astea. Efectele televiziunii sunt bine cunoscute. Efectele negative ale televiziunii. În primul rând, promovează pasivitatea. Privitorul nu e foarte atent la ce se petrece. Privitorul nu e atent. Devine absent, pur și simplu. După aceea, televiziunea distrage sau reduce atenția. Lumea se întreabă de ce oamenii din biserici nu mai pot urmări chiar și cei tineri o predică de 40 de minute. Nu mai vorbesc când nu mai scap la 50 sau la 50. Oare de ce se întâmplă chestiile astea? Pentru că mulți oameni de astăzi urmăresc foarte greu o predică, urmăresc o prezentare a unui subiect. Copiii au probleme la școală. Profesorilor le este din ce în ce mai greu, dacă nu e posibil, să capteze ce cuvânt despre care am cu 15-20 de ani nu se mai la școală. Să capteze atenția elevului. Și la ce merge la școală? Nu ca să fie atent. Nu despre asta e vorba de la școală. Dar trebuie să se lupte ca să capteze atenția elevului. Dar imaginile care se perindă pe ecran, fie mare, fie mic, astea nu produc idei, dragii mei. Astea nu necesită atenție, ele produc doar reacții. Atât și nimic mai mult. Și de aceea oamenilor le este tot mai greu să se concentreze pe a asculta, fără imagini, fără videoproiector. Fără poze. Le este tot mai greu să se concentreze pe a asculta ce să mai vorbim pe a citi. După aceea, televiziunea inhibă gândirea. Copiii, ați văzut benzile desenate cu grafie. Le știți, nu? Ok, și Mihai le știe. E amator de grafie. Într-una din ele, grafie, un personaj celebru în lumea desenelor animate, într-una din ele, Garfield ăsta privea, care nu știu ce, ceva animăluț, ce lui. Pisică. Motanul. Așa, deci Garfield Motan. Așa. Privea la televizor, cum facem noi bărbații de multe ori, cu ochii pe jumătate mici. Și prietenul de lângă el îl întreabă, la un moment dat, La ce te uiți, Gabriel?
Nu știu, răspunde Gabriel.
Cine e personajul principal?
Nu știu, răspunde Gabriel.
Care e acțiunea?
La care Gabriel zice,
hai băi, termină, mă uit la televizor. De ce vrei să mă faci să mă gândesc acum?
Nu mă face să gândesc. Bine? Adevărul este că atunci când imaginea domină cuvântul vorbit sau cuvântul scris,
rațiunea sau argumentul trec pe locul doi. Pentru că gândirea presupune o anumită distanță și un anumit timp de reflexie. Pe când imaginile care se mișcă înaintea ochilor noștri presupun implicare și nu rațiune.
M-a întrebat de multe ori nevastă mea până când am spus cablă cu oameni.
Despre ce-i vorba în film?
Nu știu.
Chiar nu știam. Mă uitam, se perindau imaginile.
Dar nu știam foarte, foarte exact despre ce-i vorba.
Televiziunea creează distanță.
Lumea mă întreabă de multe ori.
Ai ceva cu oamenii de atunci când vorbește, uiți în ochiul lor?
Nu, nu. Una din regulile predicatorilor este să uite în ochii audienței, dacă nu-i intimitate. Problema este că oamenii nu mai știu să se privească în ochi. Nu mai știu să aibă contact personal. Live. Cu cei din față. Ne uităm pe lângă. Ne uităm, să spune una dintre regulile homiletice, că trebuie să-ți alegi un punct undeva în sală, de obicei în fața ta, unde ți-e mai comod,
și să te uiți acolo tot timpul ca să nu fii distras
de Alin, de Alina, de Claudiu, Marcus și așa mai departe, care se uită la tine ca cască, care își iau de pe jos, care suflă nasul, etc. Cum să faci așa când vorbești din oameni? Cum să-mi aleg un punct pe tavan? Deci la punctul de pe tavan vorbesc eu.
Televiziunea, dragii mei, ne învață să nu ne mai privim în ochi. În plus, pe ansamblu, televiziunea cultivă în noi lipsă de reverență față de Dumnezeu. Limbajul mutar, adeseori obscen, vulgar, mai vorbesc de muzica mea, limbajul irreverențios la adresa lui Dumnezeu, toate astea cultivă în noi o lipsă de reverență față de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este luat în batjocură în foarte multe feluri, uneori atât de subtil, încât nici măcar noi creștinii nu mai dăm seama. Însă, computerul nostru din inimă, pentru că creștinul este locuit de Duhul lui Dumnezeu, computerul nostru din inima noastră, din sufletul nostru, detectează că ceva nu e, că ceva scârție, că ceva nu e la loc. Sufletul nostru simte că ceva nu bine. Poate că cel mai subtil rău provocat de televiziune este promovarea unei perspective despre lume și viață care este anticreștină și distructivă din punct de vedere spiritual. Într-o vreme, acum 25 de ani, imediat după Revoluție, ne simțeam în siguranță când puneam desene animate de la Disney copiilor noștri, nu-i așa? Mickey Mouse, Ciocanitoarea Lui, etc., etc. Ne simțeam în siguranță cu Disney, rulând pe televizor. Astăzi nu mai ești chiar așa în siguranță cu Disney. Amintiți-vă, de exemplu, de Mica Siren. Ați văzut Mica Siren?
Hai mei sunteți.
Am clienți. Și ai mei l-au văzut, dar nu știți. Așa, Mica Sirena este o poveste absolut inocentă. Nu?
Aproape inocentă.
Dacă ignori povestea, pentru că ea-ți spune povestea asta să-ți urmezi inima și să ignori părinții. Și ăsta e un mesaj care picură pe mintea copiilor. Și te trezești la o vârstă când te ridică capul și au voce, că pe lângă sloganul binecunoscut de la radio Pro FM, ascultează-ți inima și n-asculta de nimeni, ascultă-ți muzica și n-asculta de nimeni. Mai ai și povestea asta de la desene animate cu care tu i-ai alimentat pe copii. Noi, și eu. Orice liceană, sau de la clasa 5 încolo, în sus, cred că a urmărit de mai multe ori, nu numai o dată, povestea Titanicului. Celebru film. Titanicul, nu-i așa? Titanicul, pe lângă povestea asta siropoasă, care o prezintă, de fapt, este, filmul este impregnat cu filozofia plăcerilor, a senzualității, o lume superficială și, fiți atenți ce vă spun acum, excesiv de sentimental. Excesiv de sentimental. Multe fete, în urma vizionării acestui film, cred că o aventură de o noapte este punctul culminant al vieții. Și că fericirea înseamnă să-ți cauți plăcerea proprie. Și că gloria bătrâneței, amintiți-vă cum a început filmul și cum se termină, că gloria bătrâneței vine din plăcerile și păcatele tinereții. Era acea supraviețuitoare a tragediei de pe Titanic care își amintea povestea de la trăitor pe Titanic. Din păcate, foarte mulți creștini sunt atinși de acest virus, de acest flagel. Aș vrea să vă aduc aminte, să ne aducem aminte cu toții că o biserică sexualizată nu are ce să spună lumii, nu are ce mesaj să aducă aceste lumii căzute. Are puțin de spus sau chiar deloc lumii care se află în această robie sexuală. De aceea este important să ne ținem deoparte, să fim puși deoparte față de această influență, dacă vrem să avem ceva de spus acestei lumii. Dacă vrem să fim ca ei, atunci n-am nicio problemă. A fi deosebit de ceilalți este vital pentru mărturia creștină. Ce spune Sfânta Scriptură? Dacă ne întoarcem la ceea ce spune Sfânta Scriptură, știm și citim că scriitorii biblici au înțeles toată problematica asta în termeni mai puțin tehnici, însă mult mai profitabil pentru sufletele lor și pentru sufletele noastre, zice scriitorul Proverbelor la capitolul 4, cu versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Deci de acolo îți izvoarele vieții. De acolo vine povestea adevărată. Sfânta Scriptură și prin cuvintele Domnului Iisus Hristos de atâtea ori spune că ceea ce intră în mintea noastră determină ceea ce iese pe gură, ceea ce se vede în comportamentul nostru și în obiceiurile noastre. În Noul Testament cred că nimeni n-a înțeles mai bine lucrul acesta decât Apostolul Pavel. Și de fapt, în Epistola către Filipeni, după ce atrage atenția asupra păzirii inimii, Pavel rezumă întreg programul său, dieta lui, în această frază absolut extraordinară din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă sufletească. Fiecare din aceste ingrediente folosite de Apostolul Pavel sunt explicit pozitive. Tot ceea ce e adevărat, tot ceea ce e vrednic de cinste, tot ceea ce e vrednic de iubit, tot ceea ce nu trebuie respins, tot ce e vrednic de cinste, vrednic de iubit, toate lucrurile astea, tot ce se opune la ceea ce e rău în această lume, lucrurile astea să le cultivați. Toate astea nu sunt altceva decât exprimări ale unei alegeri personale. Iar alegerile noastre fac diferența în această lume. Alegerile din viața noastră fac diferența în această lume. Noua traducere în limba română, NTRU, traduce parcă mai frumos și mai expresiv acest verset din Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Auziți de ce? În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, încheie Pavel, la acestea să vă gândiți. La acestea să vă gândiți. Adică mereu să le cântăriți, mereu să le aveți în minte, mereu să le aveți înaintea ochilor, mereu să le aveți în vedere toate lucrurile astea care le-am spus în versetul 8. Și felul în care eu, de exemplu, citesc mesajele de mail, este un exemplu despre ceea ce trebuie să facem. Multe dintre mesajele care le primesc pe e-mail le parcurg foarte, foarte sumar. Citesc numele sau adresa expeditorului, cine l-a trimis, și dacă e cineva care nu mă interesează sau văd că este o reclamă la un anumit produs, obiect, așa mai departe, automat le trimit la gunoi. Trash, fără nicio problemă. Rapid de tot. Dacă văd un expeditor cunoscut sau o reclamă la un produs care mă interesează și pe mine, de obicei electronice, sau comentarii biblice, și primești și din astea, atunci deschid mail-ul și îl citesc cu mult mai multă atenție. Tot așa, trebuie să ne gândim atent la ceea ce Dumnezeu dorește să punem în computerul nostru mental și spiritual. Datele care le introducem în sistemul nostru de gândire, în mintea noastră. În același timp, privind la acest program prescris, recomandat de Apostolul Pavel, la ceea ce ar trebui să permitem să intre în mintea noastră, toate astea ar trebui să ne facă să respingem tot ceea ce este negativ. Toate astea ar trebui să ne facă să respingem tot ceea ce este negativ. Adică, versetul din Filipeni 4:8 ar suna cam așa. În cele din urmă, fraților, tot ce este neadevărat, tot ce este josnic sau vulgar, tot ce este nedrept, tot ce este necurat, tot ce este neplăcut, tot ce este vrednic de disprețuit, orice faptă ticăloasă, orice este vrednic de condamnare, la acestea să nu vă gândiți. Poruncile lui Pavel sunt explicit pozitive, dar ele, exact ca și în cazul celor 10 porunci, ne îndeamnă ce nu trebuie să cultivăm în mintea noastră, ce nu trebuie să facem. Tot ce e neadevărat, tot ce este josnic sau vulgar, tot ce e nedrept, tot ce e necurat, tot ce e neplăcut, tot ce e vrednic de disprețuit, orice faptă ticăloasă, orice e vrednic de condamnare, la astea să nu vă gândiți, fraților. Pavel cunoștea partea întunecată a experienței umane, pe care o experimentăm și o cunoaștem fiecare dintre noi. Citiți Romani capitolul 1 și veți vedea clar lucrul acesta. Însă a ales să-și bage în minte anumite lucruri. Iar am uitat cuvintele. Aduceți-mi aminte de văzutorul de copii. Moara. Cum îi zice omul? Mintea ta e ca o moară care macină mereu gânduri bune, gânduri rele și păcate s-au trăit în viață. Și vă rog să-mi gândesc. Pentru că e un cântecel care... Păi cât o cred? Bun. Mintea ta e ca o moară. Are macină de nu. Nu-i așa? Ziceți că l-am plecat. Are curat să zică cineva. Iona. Ce băgăm pe aici? Vreți să trebuie. Să vedem comportamentul. Ce fie. Poate că în anumite cazuri, dragii mei, e nevoie de acțiuni extreme. De acțiuni dure. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 5, versetul 29. Dacă, deci, ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Deci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat cu tine. Nu se duce pe stradă la somnă. Dacă, deci, ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate. Psalmistul, nu odată, oferă și el sfaturi foarte bune pentru noi în ceea ce privește, pentru noi cei care trăim în epoca aceasta medie.
Zicem Psalmul 101, versetul 2 și versetul 3.
Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înainte. Nu voi pune nimic rău înainte. Domnul, să ai mântuire. Și El să fie prioritatea fiecare dintre noi, a fiecare casă de creștin. Până la urmă, toate chestiile astea electronice, de la calculatoare, televizoare, tablete, telefoane deștepte, smartphone, toate chestiunile astea nu sunt doar niște lucruri tehnice, ci sunt chestiuni spirituale. Cred și sper din toată inima ca toată lumea să fie ajuns la la concluzie. Până la urmă sunt chestii spirituale. Și folosirea lor este cu spirit spiritual. În ce privește senzualitatea și păcatele sexuale, trebuie să înțelegem că Dumnezeu detestă imoralitatea pentru copiii Săi și de aceea nu trebuie să le lăsăm cu spiritual. Este o rușine pentru un popor creștin cum se țin în România. Să vezi reclame la Dedeman sau la Tatu, chiar să avem, nu știu, unde, în timp oraș, cu tentă explicit sexual. Noi, credincioșii, trebuie să fim oglinda caracterului lui Dumnezeu în cultura în care ne-a lăsat Dumnezeu să trăim. Senzualitatea și sexualitatea, așa cum este ea promovată astăzi, îl necinstește, îl ofensează pe Dumnezeu. Și psalmistul spune clar, de exemplu, în Psalmul 97, cu versetul 10, urâți rău voi cei ce iubiți pe Domnul. Urâți rău voi cei ce iubiți pe Domnul. De asemenea, prin Ieremia, Dumnezeu îi condamnă pe cei care au uitat să mai roșească. Auziți ce spune el la Ieremia, capitolul 8, versetul 12. Vor fi dați de rușine, că săvârșesc astfel de urâciuni. Nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnați că îi voi pedepsi, zice Domnul. Apostolul Pavel în Noul Testament, la Efeseni, capitolul 5, versetul 12, zice căci e rușine numai să spunem ce fac ei înascuns. Un filozof creștin american, vorbind despre emoțiile evlavioase, spunea că emoțiile negative puternice sunt un indicator important despre cine suntem noi și mai ales ai cui suntem. Repet, emoțiile negative puternice, cele provocate de astfel de imagini, sunt un indicator puternic, important, despre cine suntem noi și mai ales despre ai cui suntem noi. Să pretinzi că ești creștin și să n-ai nicio aversiune în standardele, nici un pic de mânie, să nu fii deranjat când standardele morale ale lui Dumnezeu sunt încălcate, în cel mai bun caz e o dovadă de schizofrenie între minte și inimă. Înseamnă că legătura dintre astea două e tăiată, că nu funcționează ceva. Să nu simți nicio emoție despre toate lucrurile astea și grozăvirile acestea înseamnă că, de fapt, și noi credincioșii suntem prizonierii culturii acesteia din Sodoma și Gomora. Și asta e trist. Ce e de făcut? Mai întâi trebuie să fim conștienți de problema noastră. Să nu permitem ecranului, ecranelor, să ne controleze viața. Asta înseamnă că trebuie să controlăm timpul care îl petrecem în fața ecranului, să controlăm imaginile care apar pe ecranul nostru, istoria căutărilor de pe internet, să selectăm cu atenție ceea ce privim, dar chiar recomandă cineva post de Facebook sau post de televizor. Era un concept interesant. Este un concept interesant și timp să-i dau dreptate. În schimb, putem să le aruncăm privirea pe o carte. Sunt o mulțime de cărți. Două am recomandat la dimineață, la cursul de istorie. Evident că toate uneltele acestea electronice pot să fie folosite și trebuie să fie folosite în sens pozitiv, instructiv, educațional, evident. Și slavă Domnului că sunt o mulțime de folosiri deștepte, spirituale, folositoare, ziditoare ale tuturor acestor ecrane. Aici nu e vorba și să nu creadă cineva că ăsta predică pe un dân ca să aruncăm toate ecranele, televizoarele, calculatoarele, tabletele, telefoanele și așa mai departe, să le aruncăm pe geam. Dar dacă eu sau copiii mei stăm prea mult cu nasul în ele, cred că avem o problemă. Și noi și ei. Sau ei o din cauza noastră. Trebuie să facem ceva. Sigur că e nevoie de disciplină. Sigur că e nevoie mai ales de determinare. Sigur că e nevoie, control. Cablul TV mănâncă mult din timpul nostru. De-aia nu trebuie să lăsăm copiii prea mult la televizor, nici la computer. Selectați, căutați programele la care se uită. Televizor în camera copiilor egal sinucidere. Televizor în camera copiilor, în dormitorul copiilor egal sinucidere. Aveți grijă ce fel de muzică ascultă copiii dumneavoastră. Chiar dacă păreți că le invadați intimitatea lor, măcar pe atâta vreme stau acasă la noi, nu au niciun fel de intimitate cu intimitatea părinților, sau intimitatea care o împărtășesc cu părinții, invadați-le intimitatea, puneți mâna pe telefoane și ascultați, sau pe tablete, sau iPod-uri, iPad-uri, ce mai au, ascultați, vedeți ce muzică ascultă, la ce filme se întâmplă. Aveți grijă ce jocuri se joacă pe calculator. Toate lucrurile astea, dragii mei, nu sunt altceva decât o chemare care nu le-o face Dumnezeu la a fi sfinți. Dacă am definit sfințenia doar ca și separare de păcat, îndrăznesc să spun că am pierdut meciul. Dacă am definit sfințenia doar ca fiind separarea noastră față de păcat, încă n-am înțeles tot. Încă n-am înțeles despre ce-i vorba în Sfânta Scriptură. Pentru că atunci când citim, o facem în fiecare duminică seara, Cartea Leviticului, vedem că separarea și sfințenia înseamnă mai mult decât a fi separat de necurăție. Da, este vorba de a ne feri de necurăție, dar în același timp este vorba de a trăi în armonie cu Dumnezeu. Nu-i vorba numai de a spune nu la ceea ce spune Dumnezeu nu. E vorba și de a spune da la ceea ce spune Dumnezeu da. Nu-i vorba numai să fim și noi de acord cu nu-urile lui Dumnezeu. Trebuie să fim de acord și cu da-urile pe care le spune Dumnezeu. Să condamnăm și noi ce condamnă El, dar să și cultivăm ceea ce ne poruncește să fim. Dacă suntem puși deoparte pentru Dumnezeu, vom fi separați de necurăție și vom fi în armonie și vom trăi în armonie cu Dumnezeu. Și doar așa vom putea să împărtășim Evanghelia cu această cultură depravată, cu această cultură pierdută, în mijlocul căreia ne-a așezat Dumnezeu pe noi, Biserica Lui din anul 2017. Din secolul 21. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți. Amin.